wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelayso bisha Oktoobarna waa 2-10 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Kenya oo qayb ahaan dib u furtay waxbarashadii.
waynoo furmayn maanta oo taariikhdu ay tahay 12-10-2020. kalaasyada la furay ee dowladda ay furtayna waa kalaaska 4-8-12. caruurtii way soo noqdeen, imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin siyaasadda.
dibadda nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa, dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ayna hayso Sahra Cabdi Axmed.
Amy Coney Barrett ayaa waxaa maanta oo isniin ah u bilaabanaysa dhageysiga dacwadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay 2 usbuuc ka hor inay buuxiso booskii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay. Trump iyo qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ayaa raba in Barrett ay ku fariisato kursiga bisha November 3-deeda ka hor maalinta doorashada. dimuqraadiyiinta ku jira Kongareeska ayaa si weyn u cambaareeyay sida dhaqsaha ah ee xilkaasi loo rabo inay qabato dhageysiga dacwada laguna diyaariyey. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu sheegay isagoo aanan wax cadeyna raacnin amaba aanan haynin in COVID-19 kii laga waayey. waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Trump in shirkiisa ugu horreeya ee gobolka Florida uu ka qayb galo tan iyo markii xanuunkan laga helay COVID-19-ka. inka badan 7.7 million oo dad ah oo Mareykanka ku nool ayuu COVID-19 ku soo ritay oo si weyn u saameeyey, iyadoo 214,707 dad ahna ay u dhinteen, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19-ka. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay isniinta maanta ah in ciidamadooda amniga ah ay dagaal adag kula dhex martay Taalibaan, isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimada gobolka Helmand ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay soo gabagabeeyeen dhowr barood oo bartilmaameed duqeymo u ahaa oo ay ka geysteen gobolkaasi, si ayay yiraahdeen looga difaaca ciidamada amniga ee Afghanistan gowraca Taalibaan. dhowr maalmood oo dagaal ku salaysan gacan ku haynta gobolka la yiraahdo Lashkarga ayaa waxaa ku dhintay 10 dad oo ay ku jiraan dad shacab ah oo iyagu xabaduhu ay ugu tageen si weyfta guryahooda. dadka degan dhulkaasi dagaalku uu ka socday Afghanistan ayaa v o eda qaarkood u sheegay in Taalibaan ay qabsadeen dhul baaxad leh habeenimadii ugu horreysay isku dhaca uu dhex marayay ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taalibaan halka la yiraahdo Lashkargar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isku arkay inuu yahay mid ay waxyaabo badan isaga mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaha Britain oo si weyn ugu faraxsan sida madaxweynaha dalka Mareykanka uu u laalo dhaqamadii hore ee siyaasadda lagu yaqaanay ayaa muddaba wuxuu riixayay heshiiska Mareykanka iyo Britain ee xagga ganacsiga ah, waxa uuna weli quudareynayaa sidii uu sii xoojin lahaa marka Trump mar kaleeto loo soo doorto xilka madaxtinimada. Trump ayaa sidoo kaleeto ammaano asna Johnson, waxa uuna mararka qaarkood ku sheegaa Trumpka Britain. laakiinse wasiirada iyo xubnaha kaleeto ee dowladda Britain ee Johnson ayaa waxa ay haatan naaxinayaa xiriirkooda ay la leeyihiin dimuqraadiyiinta, waxayna si weyn ula socdaan siyaasadda dalka Mareykanka. siyaasiyiinta Britain ayaa u muuqda inay taageerayaan qaar kamid ah qaarkood waa iyaga ee ninka u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ee isagu la tartamaya madaxweyne Donald Trump waa Joe Biden bisha soo socotana doorashada dhici doonta ay u rajeynayaan inuu ku guuleysto waxa halkaas ka cad in ganacsiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Britain uu muuqdo siyaasad ahaan in dawladda Britain gudaheeda dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin xisbiga ay taageerayaan ama musharaxa ee la rabaan inuu soo noqdo xilka madaxtinimo mar kale dawladda Iraq ayaa waxa ay la gashay wada xaajood dawlad goboleedka Kurdiska kuna saleysan amniga gobolka Waqooyiga ku yaala Sinjar sida ay sheegeen saraakiisha Iraq Ra'iisul Wasaare Mustafa Al-Kamedini ayaa waxa uu marti galiyay heshiis taariikhi ah oo wada xaajood ah oo awoodda dawladda federaalka ee gobolka Sinjar lagu balaarinayo sida lagu sheegay dastuurkan oo ku cad in amniga dawladeed ay ayadu ay hanato ay tahay Kamedi ayaa telefishinka waxa la hadlay afayeenkiisa Ahmed Mulla Talal wuxuuna sheegay warkan asagoo dhinac kale soo dhigay bartiisa Twitterka heshiiskan ayaa soo afjari doona awoodaha ay isticmaalaan kooxaha wuxuuna sidoo kale tadhabaha u xaari doonaa dib u dhis lagu sameeyay magaaladaasi in la soo celiyo dhammaan baadegyada dadka ku nool halkaas ay Kurdiska u baahan yihiin magaalada Sinjar oo iyadu ah xarunta Yazidiga ayaa waxa ay tahay sidoo kale goob ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay diimaha ay wadaadada waxana la wareegay kooxda ISIS sanadku markuu ahaa 2014kii markaasi oo lagu dilay dad badan oo aanan waxba galabsan oo shacab lagu sheegay intooda badan
Mahadsan Zahra Abdi Ahmed oo ino akhrisay warkii dunida halka aad naga la socotaan waa VOA Washington aan ku bilowna ee dawladda Kenya ayaa maanta dib u furtay jaamacadaha iyo dugsiyada dalkaasi kadib ku dhawaad muddo 7 bilood ah oo ay u xayirnaayeen khatarta cudurka faafa ee COVID-19 fasallada waxbarashada ee ogolaatay dawladda Kenya in dib loo furo ayaa kala ah fasalka 4 ee dugsiga hoose fasalka 8 ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4 ee dugsiga sare halkaas oo ay guud ahaan ardaydu ay saakay dib ugu laabteen fasaladooda waxbarashada iyadoo la raacayo tilmaamaha looga hortagayo cudurka coronavirus warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Guud ahaan dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada ee dalka sida dugsiyada hoose iyo kuwa sare kuwaasoo 7 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus George Magoha wasiirka waxbarashada dawladda Kenya oo saaka hadlay ayaa waalidiinta kale ee aanan wali ilmahooda iskuulada u dirin ugu baaqay inay isku diyaariyaan muddo ilaa 2 toddobaad gudahood ah kolkaasoo dib loo furi doono fasalada kale ee aanan wali la furin ardayda hadda iskuulada loo furay ee dalka Kenya ayaa isku diyaarinaya imtixaanada ay uga gudbayaan fasalada kaasoo sanadkan u baaqday dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus iskuulada dib loo furay waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii Cabdiraxmaan Aadan Maxamed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Cadaani oo ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi ayaa VOA uga warramaya sida ay waxbarashada ugu bilaabatay iyo sida ay uga taxadarayaan cudurka coronavirus
iskuuladii way ino furmeen maanta taariikhdu ay tahay 12/10/2020 kalaasyada la furay ee dawladda ay furteen waa kalaaska 4aad 8aad iyo 12aad arurtii way soo noqdeen imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday iskuuladeena waan u diyaarinay ilmaha jawi ay ku soo noqon karaan oo dhinaci nadaafadii dhinaci ma aragtay ilaalintii ilmihi in face mask la soo xirto gacmaha la soo dhaqdo sanitizer la isticmaalo kalaasyadii distancing la sameeyo ilmihi la kala fogeeyo
ardayda iskuulada ku laabtay ee waxbarashada dib u bilaabay waxaa ka mid ah kuwa fasalka 4aad ee dugsiga sare kuwaasoo imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiga sare ee Kenya isku diyaarinaya waxayna aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuulada si ay u soo gabagabeeyaan waxbarashadooda dugsiga sare
magacaygu waa Maryam Hanad waxaan ahay classka form 4 oo hadda ugu dambeeyo waxaana ku faraxsanahay iskuuladii oo dib loo furay oo insha Allah aan si wadan doono waxbarashadeena oo intaas oo dhan macallimiinta waxbarashada oo cabinet secretary-ga magaha uu ku dadaaliyay sida iskuulada loo sii furo waxbarashadu ay naga sii daahin san usii raacsano university-ga dadka oo nala mid ah, anagoo rabaan high school dhigano ardada, waxaan si aad iyo aad lama soo koobi karo farxaddeena anagoo sii wadan rabno waxbarashadeena. Waxaana u mahad celinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo noo soo fududeeyey.
Magacaygu waa Abubakar Daar Xasan, waxaa dhigtaa fasalka form 4 iskuulkan Rabani High School. Marka iskuulada waxay xirnayeen 7 bil ay xirnayeen, dowladdana way dadaalaysay maxay tacawurka loo qabto dad badan ugu sii sidhicaan oo dad badan ay u dhiman. Marka waa uga mahadinaynaa. Teeda kale iskuulada hadda waan loo furo, Ilaahay ku mahadinaynaa. Hadda anaga form 4 ahaan waa ku faraxsannahay iskuulada in la furo form 4, haddana inaan iska dhameyn imtixaanka jaamacad saas ku galno. Marka dowladdana waa u mahadnaqaynaa.
Marka laga soo tago in guud ahaan iskuulada Kenya ay hirgeliyeen adeegyada looga hortagayo cudurka coronavirus, haddana iskuulada magaalada Nairobi ayaa soo kordhiyey adeegyo gaar ah oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir heegan ku ahaan doona iskuulka, kuwaasoo la soconaya haddii ay xaalad degdeg ah soo kororto.
Isbitaal in lala xiriiro oo ka warqabayo soo ziyaaranaya, sidoo kalena duruusi caafimaadka ku saabsan takhaatiir siinaysaan ugu taagalay ilmaha siday la isu ilaalin lahaa oo loo taxadari lahaa.
Ka waran ardayda ka soo qayb gashay maanta furitaanka iskuulka.
Furitaanka aad iyo aad runtii kulligood maynan imaanin, laakiin ilmuhu 7 bilood bay maqnaay iskuulka inay ku noqdaan aad bay ugu faraxsan yihiin, oo farxad badan baa ka muuqata inay waxbarashadoodii muddada ay ka maqnaayeen ku soo noqdaan. Maanan lahayn runtii arday intaa la eg baa soo noqonaysa, laakiin inta badan way yara yimaadeen ilmihii, way imaadeen, way soo xawdareen.
Galaasyada kale goormaa la furi doonaa dowladda maydiin shaqtay?
Dowladda noomaynan shoogin, laakiin sida aan ka dareemayno oo aan yarahay maqmaqlayno miidiyaha iyo waxay leeyihiin bishan dhammaadkeeda 29-keeda meelaha Oktoobar ama ugu horeyn wiiga ugu horeeya bisha Novembar in iskuulada la furo dhammaantood baan rajaynaynaa insha allah, maadaama cudurkii uu si yaraanayo lala qabsanayo hadda iyo sidii lasaga ilaalin lahaa.
Jaamacadaha waddanka Kenya ayaa sidoo kale ka mid ah xarumaha waxbarashada ee maanta dib loo furay, halkaasoo sidoo kale ay ardaydu maanta dib u bilaabeen waxbarashadooda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka, ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa inay si gaara u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in cusbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Khubarada caafimaadka, saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga. Aamina Xaaje Cilmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan.
Si u soo saaidahayo kufsi foolxun oo habaysan oo u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rakaa lagula kacayo, weliba kufsi udaba socdo dil udaba socdo, oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxayto falkan sameeyaan, kadibna dhibkaasu dhucoota dhibabka arka aada dhacaya maxayto aada maqlaysay oo maxayto ka dhacaya carada hoteelada ahaato, carada kale ahaato, waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo. Marka xanuun badan iyo dhib badan iyo fool xumo badan oo wax ama diinteedi dad muslimaanay aysan diinteed ogoleyn, dhaqankuna uusan ogoleyn, bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacaya oo istaba jooga oo aad moodo inay si usoo saacidayaan.
Rakhmi Cilmi Sane oo ah sargaal saro ka tirsan hay-adda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi loo geysta gabdhaha.
Kufsiga kamid ah oo aad iyo aad loogu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryar ah in la kufsado, la reebgareeyo, maxaan ku yiraahdaayay la dilo, maxaan ku yiraahdaa waxaa kamid ah tacdiyo jireed baa kamid ah. Waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay, waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay heteed oo lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaalaybarki ah oo lagu shaqaysanayo, oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan hore u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno. Waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay heteed oo abus loo geysto oo abus jireed loo geysto iskuulada qaarkood, maxay heteed oo lagu tacdiyo, la garaaca ama wax lagu sameeyo. markaa lasoo laabtay da-da la kulamo maxay yeeteeda xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da-da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da-daas da-da aad iyo aad loogu tinto oo markaa loo fiirinayo da-yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan waa yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay ahaateed oo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladii naftirkeedina ayadana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa iyo qofka dulmana laga jaasiyeeyo marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad
isbitaalka madiina waa halka la geeyo dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan gaar ahaana caruurta sida v o da u sheegta dr hodan axmed oo sargeel qaabilsan qaybta baarista kufsiyada
caruurta kiisaskooda soo kororta waa kala duwan yihiin wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan waxayna ka yimaadaan degmooyinka muqdisho keliya maahane muqdisho hareeraheeda deegaanada ah afgooye ilaa balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka uu soo gaaraa marka waxayna wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxaawaay dhaawacooda oo muuqanahay cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barobab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafiya u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin marka dhibka ilmaha saasaan ku aragnaa
marka
waa la arkaa maalin walba cunug in la arka qasabba
agaasimaha isbitaalka madiina dr haashim maxamed faarax ayaa u sheegay v o a inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay
waxaawaaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa annaga maalinta nasoo gaaro waxyaaba oo aan aqliga qaadanayn saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare waxa annaga dhaqan noo ahayn dhaqan ka baxsan ayaa beryahan la kulanaa oo waxaawaaye inta xataa lagama sheegi karo se u foolxun tahay dhacdooyinka adiga waxaawaaye waa yoomiin waada se u agtaada maalintii waxaawaa haddii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadka waxa arkay laba qofoo saddex qofood oo gabdhay yar oo dad ka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awo u aadanyihin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxaa lagu leeyahay qofkan waxaawaaye waa dhibana waayo waxaawaaye falkaasna waxaa geystay qof noocaasa baaristoodna weli u socdaa marka waxaawaye detail ahaan ma faahfaahin karin tirada ka bateen waxa u baahanyihiin in hamar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiri mentally waxa ka qaldan oo say wax u jiraan caafimaadkiisa
khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga soomaaliya ayaa u sheegay v o a inaysan haysan qalabka lagu baaro hiddasidaha loo yaqaano d n a si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay
d n a-da tusaalaha yar haddaan kaaga siiyo waxaawaaye waxaan imaanaya waa gabar soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxaawaaye waxayii geystay wax oo faldembiyeed faldembiyeedkii marka anaga baarayna waxaan fiirinaa waxaawaaye waa dhaawac dhaawac meesha ku yaalo iyo waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shahwaa ku jirto somaal laakiin ma dhihi kari waxaawaaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markin markaas dhibanaha oo laga yaaba waxaawaaye imtiqanaa in oo iskaga been abuuraayo dhiinadaas wuxuu ku sahlaa in la dhihi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha waa is yeesheen marna lasuma qaldi karo aad iyo aad bay muhiim u tahay wax soo laalaabanaya waaye waxaawaaye waa kays haddii oo sidii loogu talagalay oo aan loo baarin qof dembi usa lahayn uu ku mutaysan karo
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliiska oo la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahin weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano d n a si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaamay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar cabdulqaadir okay v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii eleska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da. dhowaan soomaaliya waxaa la filaya inay ka qabsoonto doorasho. hanaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha, kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hortaalaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan somalilan iyo dowlad goboleedyada koonfurta soomaaliya. sidaa daraaddeed, doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaaliya, gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda, waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa barnaamijka eleyska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay suldaan ibraahim jaamac samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan somalilan, gaar ahaan gobolka awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee somalilan, inay iyagu yihiin milkilayaasha.
aasaaskeedii hore ee somalilan la aasaasay waxay ahayd dhaqan, dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beelaha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iska leba siyaasiyiintu waa mar dambe. doorkaannu ku leenahayna wuxuu yahay inaannu gobolkana wixii ka jira aannu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba, anigu markaan iska hadlayo, inaannu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaannu kala shaqayno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. markaa doorkaygu waa door aad iyo aad iyo aad u ah u muhiima soomaalilan.
suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weyaan dhib weyn baa jirta. ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay, ee siyaasadda soomaalilan loo doortay, waxaad moodaa arrimihii siyaasadda intay faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan ay ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku wareernaba. wallahi saameyn weyn baa arkaasi ku leeyay. waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiinta inay siyaasadooda ku ekaadaan.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda somalilan waxaa ka jawaabaya suldaan aadan suldaan amiin suldaan faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan oo barnaamijka eleyska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa dhaqan, meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa, yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan suldaan ibraahim jaamac iyo suldaan aadan suldaan amiin, garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga nuqusaysa ma aha. annaga hawsha nuqusaysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. wixii dhibaata ee ilaahay dhibaata inaga hayay markaa jirana aanu wax ka qabanno. tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay, iyo dadka wixiis qabta inaanu waxa weeye kala saarno. markaa siyaasadda annagu shaqo kuma lihin, hawl noo taalana ma aha.
garaadka oo barnaamijka eleyska u warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qaba in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
waxaan iska formality wey dhaqankiiba wax xulaya waa layska yidhaahdaa, laakiin siyaasiyiintu cidda iyagu ay doonayaan oo markaa ay danahooda u arkaan wayagii waa kuraasiis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culayska saaraan. hawshuna waa noo kala qaybsanta, ta anagu dhaqan baanu nahay, siyaasiyiin ma nihin, kuraasidoodana kuma doonano, anagu dexil wasiir ma doonano. doorta waa nin iyo aragtidii wey siyaasigu waa siyaasi baa la yiri, siyaasaduna waa la yiri dan joogtaa bay leedahay, culaad joogtaa ma leh. Waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo, laakiin anigu shaqsiyan garaajaan qara Ismaaciil haddaan ahay nin siyaasiya saameynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado. Waxaan u arkaa nin markaa uu ka hortaagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada, marka lama aamini karo ninka siyaasiga, ninka dhaqan ee dabagalay ilaa siyaasi baan aaminaya, isagaa ku gubanaya marka siyaasiinta lama aamini karo, nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo, annamaba aaminsaniba.
Marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka Soomaalida, beel kasta ama jufo kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud, laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha. Dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi oo loo yaqaano cilmi qabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen.
Waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii, broblemkaasina waa broblem Soomaaliya oo dhan wada haysta si guud. Markii siyaasaddii iyo dhaqankii isku qasmeenna, waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito, in la kala laaluusho, in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan, si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fushadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan. Kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan.
Marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta. Xubnaha hoggaanka dhaqanka ee uu barnaamijka Eleyska VOA-da la hadlay ayaase arrintaasi ku riixay, waxay ugu yeereen rag hoggaanka dhaqanka dib uga soo biiray. Suldaan Warsame Suldaan Caliyow Ibrow wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo Baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka Eleyska VOA-da u warramay.
Horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yiraahdo horta yaa odaya yaasan ahayn. Soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'il aan oday dhaqamad lahayn waagi hore, laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen. Waxaa jiro dad oday dhaqameedii sax aanan ahayn. Waagaana waxaa bilaawday ninkii harqaalnaha ahaa caano isku shubaa, kii dukaanlaha caano isku shubooya, Sultaan Abka Abuu Sheeganaya, kii kawaanleyda ahaa caano isku shubooya. Marka dadkiiya waxaa laga yaabaa dad siyaasiyi inay keensadeen ayna meeshii joogaan. Haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn, ee aanan dhuurin karaamadii reerka, aanan ilaalinayn, dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musuqmaasu. Laakiin markaa fiiris odayaasha Soomaaliyeed oo kale, sida dadka magac iyo mansabka kule, Suldaan Cali Ibro markii la yiraahdo, Maxamuud Cali Ugaas, Boqor Burhaan, odayaasha walnaamka ah, waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn, aysan faragelin siyaasadda lagu samayn karin, laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan. Taas aniga aaminsanaa.
Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka.
Salaadiinta guud iyo madax dhaqmeedka ma filayna inaankaasi jirto, waanan ka digtoonaa haddii jirtana waxa leh waa arin fulxuma keensa, saas usheegsa fulxuma u keensa sharaftii iyo milgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay. Iyo dee dad badan oo ay madax dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudhaymas garanayna inay qaar ka mid ah ay jirtaa laga yaalaa nagu madaxdeeda dhaqankii waaweyn moogin waxaas meel ka jirta.
Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca.
Dee waa aha, Soomaalida waxaa tiraahdaa qoraxda sacab laguma qarin karo. Way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeye mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadalla miidiyaha soomariya, laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya. Waxa weeye siyaasadda iyo dhaqanku isku mid maaha. Inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay, haddana waxa weeye ninba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa culeyskiisa dhaqan u noqonaya. Haddii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xijiso wixii markaa beesh soo dhex mara, wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysa. Haddiise aad dhex orodo oo waxaweye adigu aad tiraada hebel baan wata ama hebel baa saasa ama waxaweye, waxaan umaleynayaa in miisaankaaga iyo kabasitigaagu hoos u dhacayo meeshaa nin uga dhowaanaysa nin baad kaga fogaanaysa. Marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isaga is og siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro. Intaasaan leeyahay.
Nabadoon Madal Jaamac Xirsi oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warramayay barnaamijka Eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda.
Odayaashii dhaqankii waa bateen, culimadii waa badatay, siyaasigii waa batay, dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyey magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa. Ma garad, waxaad la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay, guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeenni.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barakacayaal muddo ku noolaa deegaanada Puntland oo haatan doonaya inay ku laabtaan deegaanadii ay ka soo hayaameen, laakiin caqabada jirta ayaa ah in ubadkooda oo ku dhashay deegaanada Puntland ay taasi gudbay yihiin. Waraysi ayaanu idinkaga haynaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaa waxbarashada Kenya oo dib loo furay maanta. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkana ka marnay. aynu ku horeynay waalidiin badan oo ka mid ah barakacayaasha degan deegaanada Puntland kuna sugnaa halkaasi muddadii 30 sano ahayd ee la soo dhaafay ayaa waxaa soo wajahay da'dooda oo weynaatay, waxayna haatan doorbidayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay horay uga soo barakaceen, balse waxa arrintaasi ay isku maan dhaafsan yihiin caruurtu ay dhaleen iyo kuwii ay sii dhaleen oo ku dhashay deegaanada Puntland, kuwaasi oo diidan in dib loogu celiyo deegaanna aysan aqoon u lahayn. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay Xabiiba Cali Mursal oo muddo 30 sano ka hor ah iyada iyo caruurteedu ay u barakaceen magaalada Boosaaso.
Da'deedu waxay jirtaa 52 jira. Xabiiba Cali Mursal yaa leedahay.
Xabiiba bal qaxi markuu dhacay xageejo.
Waxaan joognay bay waa soo orodnay, waxaa imaaday daafeed, daafeedan ka soo tagay Boosaasan soo. Waxaan deganeen bay dhawaan deganeen, bay dhawaan ka soo tagay. Waxaa imaaday daafeed, daafeed waa ka soo afguya imaaday, afguy waa ka soo tagay, baawran soo raacay ilmihiigi aniga Boosaasan imaanay. Waxaan watay 5 cunub ii hooyadoodan aheen, ii ani 7-8 aheen.
Aabahoodna?
Aabahoodana waa naga soo haray, ma soo bixi asaga. Meesha uu joogay.
Maxaad ka soo cararteen
markii? Dagaalkii aan ka soo cararnay, dagaalkii markuu isku dhacay oo bay dhawa joogna oo ilmihiin meel aan geeyay aan waayay, ayaan ka soo cararay. Daafeedan ima bay dhawaan ka soo cararay.
Maxaad ka cabsateen oo ka soo cararteen?
Ka cabsanay xabadooyinkii aan ka cabsanay, xabadooyinkii dhacay ilmahay ma idin ku dhameeyay, meeshaan ku baabaadin. Xaqeedan u soo orodnay mooyaane. Kulli hadaan ka soo baxinay xaafada dariskeena dhan ayaa waa la iska babalalaqsaday. Anakan waa ka soo orodnay igaar walaalkayga ilaahuna cariista oo dhintay ayaa guriga joogay. Asagan ka soo orodnay guriga, asagan ku soo dhaafnay ilmaha aabahooda. Waxaan soo galay Boosaasan soo galay.
Guriga hadda yaa gacanta ku haya?
Guriga waxa ku hayaa ilmihii walaalkay dhalay yaa degan hadda.
Boosaaso meeqa sano joogaa?
30 sano joogaa.
30 ka sano dib ma u laabatay? Bay dhawadi ma u laaban?
Maya ma u laaban. Waxa guriga iyo dhulkaas leenta tagi mooyaane mar ma laaban. Ilmihii markaas aan soo wadiba maasha Allah, hadda maanta rag oo iska shaqeysanayo waa kii baalish la'a, kii oo fuunda iska joogaana nolol maalmeedka iska haysanaa.
Xagee shaqo ka bilowday hadii aad ahayd hooyo caruurudata?
Waxaan ku bilaabay markaa imaanayay makaranaynin waa kacay naago oo tarmuusyaal wataana arkay, waxaan dhahay walaalayaalo intee waa. Markaasay jalaatan soo qaadana isugaan dhahay waa raacay jalaatadii adi inta sitamaan jalaatan godwaday wadwaday ma ii suurta gali weyse. Haddana waa ka soo tagay gabar oo iisha xaafada oo degan yaan u tagay. Markaasay habeebe Xabiibow ma ii shaqeynaysa ay tiri haya waayaha yaan dhahay waa u tagay. Hal bilaan la joogi waan ka soo tagay. Haddana waa anfici weyse hooyo ilmo dhashaan ahay meeshii barisa ay tiri bariski aan diiday waa iska daay. Haddana markaas haddana miis aan furtay, qudaaraan galay, nyaanyo iyo basal iyo waxaas aan soo qaatay. Sanu ahaa sidii ilmaha iskaga korkorsanay. Haddana waa iska dhaa gurigaan, haddana gurigaan ku furtay, haddana miiskii iyo wixii ayaan iska gadgadanay.
Aakhirkii ganacsiga yar baa bilowday, waad iska deysay shaqaalnimada iyo inaad jalaatada wareejiso.
Jalaatada iyo wixii hadaanba iska day, hadda gurigeyga dhexdiisa waxaan ku gataa barafko oo jaruur ah, qaruur ah iyo jalaato yaan degsadaa. Meeshaan ku gadgataa guriga iridiisa ku gadgataa. Hadda
ilmihii ma kuu kareen oo ma yeesheen reer iyo caruur?
Gabar baa hadda aan aroosiyey ii dhashay gabar wiil ii gabar ii haysa hadda oo aan gabadhayda dhashay oo aan korsaday ii joogto wax caruurteyda waxaa waaya 7 wiilkayga dhalay lix gabadhayda dhashay yaa isku joognaa meel hadda 10 iyo 2 waa
marka iyaga isku ma filo adiga kuma nasin miya
alxamdulillah shukrullah ana hadda hooyay fadhiisay dhahan hooyay joogay dhahan marka ana ahay waxa ahay shaqadii aan iska bartiyo shaqadii aan iska bartiyo marka miisku iyo waxaas aan iska gadgataa hadda hooyay ma hadda iska gadgataa alxamdulillah ayeeyaan ahay marka ilmahayga si oo si dhaleena ayay u ahaada ayeeyaan alxamdulillah ma antuntani wax la jiraan jira hadda wili waa shaqeeyaa hadda ma waxaan gada hadda bar faraanti wax la dhahayaan gada oo yaruura ah iyo waxaan gada ii jalaato
in xabiibay qorshaha ma kugu jirtaa inaad dib u noqoto konfu
di ilaahay yiraahaa dib ii suurta gasho waa iska rabaa inaan iska naqdo reerkii mar aan soo fiiri yaa rabaa laakiin danyaraan baabuur ma laha ilmihii intay joogaan waa iska rabnaa hadiiba aad ma aragtay reerkii oo walaalkayga dhalay wax geey joogaan ilmahan waxaan rabaa intay soo bacdaan dhaan waxay intay ku barbaarane ayakan waxoogi ma ogol yaa kan ani anta ahaanteed waan rabaa intaan baa laakiin nooli ahaanti nooligii ku raaci ilaahay wixii baa wali ayga maqan
sadankaasna aad boosaas joogtay maalin ma nasatay
maya maya kuwa ku wayloobi shaasta u shaqeynay mar reerada joog mar jalaat wareeji hadda markaan guriga iridida iska fadhiistay anaabay waayloobi markaan aan daadeeyay weynaatay alxamdulillah alshukrulillah ilaaha mahadle marka ilid horteeda iska roonaad
wax caqabada oo ka horeeyay ma jiraan muddadii aad ku sugnayd boosaas
oo xumaata ahaa maya maya wax xuno maanta iga hor imaadi oo dhibi ma jirto kaamkaas iska deganahay wixii kaamkaas ka kaam waxaa la kaam ajuraan yaalaha wadaadkii oo gudoomiyeenina waxaa wa ilaaha uu naxariisay sheekh mustafa la dhaha marka asagana wixii maanta meesha soo degalana waxaa way aykan waa calafkeena dowya waa nagu qoraano wixii calaf ay wayna siiyaan
gargaarka mucaawinooyinka iyo hay-adaha meel soo gaaraan
wayna soo gaaraan oo waxayna siiyeen burjukayna siiyeen oo raashinayna siiyeen maasha allah ilaaha noo daay wixii ilaahay calafkeena ku waana siiyaan ayakan hadayb imaadaan
gudiyaal xaafadeed iyo ma jiraado ma kan mid noqotay
maya gudiga maya gudiga ma jiri ani gumiga jir gabadhaha oo xaafada dhinaciiga xaafada dadku meesha joogaan waa gudi amoyaani ani maya gudi maan guriga iska jooga hadiiba hayd waxba keent waa noo yeeraan wixii calafkeena ilaahay nasii waa nagu qoraan raashinka hadda darad beeraha la dhiibay beerihii nagu dareen
taasina waxay ahayd xabiiba cali mursal oo u warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal aynu jaleecna dhinacaya kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan heesta gufaaco ee allah u naxariiste maxamed sulaymaan tubeec
Hey, can't stop.
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysayaal la soconaysaan. haatanna Kenya, xanabaadaha muddo bilo ah saarnaa qeybaha kala duwan ee dalka Kenya, gaar ahaana xeryaha qaxootiga ee Dadaab, ayaa waxaa laga bilaabo maanta oo Isniina waxoogaa la khafiifiyey, iyadoo iskuullada iyo jaamacadahana dib loo furay maanta. Sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii kale ee nolosha ayaa dib u soo laabanaya. haddaba saameynta ay waxbarashadii xirnayd ee Kenya ay ku lahayd waalidiinta Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo dareenkooda haatan oo iskuulladii dib loo furayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii bilood ee aynu kasoo gudubnay ayaa waxbarashada inta badan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba ay ahaayeen kuwa xiran. Marka la eego xeryaha qaxootiga ayaa haatan soo dhaweynaya qorshaha cusub ee Isniinta soo socota la filayo in waxbarashada si caadiya loo furo. hase yeeshee xeryaha Dadaab iyo nawaaxigeeda ayaan ardaydu haysanin fursado ballaaran oo marka loo eego kuwa kale ee iyagu magaalooyinka ku nool in ay muddadii wax la baranayaanay kaga faa'iidaysanin aaladaha zoomka loo yaqaano iyo waxyaabaha kale elektroniga iyadoo internetkuna uu yahay mid aad u hooseeya. wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta, gaar ahaana iskuulaadka la furaya ay ku jiraan fasalka afaraad ee dugsiga sare ilaa iyo fasalka afaraad ee dugsiga hoose, waxaa kaloo ku jira fasalka sideedaad ilaa iyo fasalka ugu dambeeya dugsiga sare, gaar ahaan qaxootiga oo la filayo imtixaanaadka inay geli doonaan horaanta sanadka soo socda ee 2022. waalidiinta dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga mid ka mid ah oo magiciisa igu sheegay Abshir ayaa waxaa yiri, waan soo dhaweynaynaa qorshaha cusub, waa walwal aanu ka qabno tirada ardayda oo aada u badan marka la isugu keeno fasalada oo aanay haysan agabkii ay kaga hortagayaan xanuunka, iyadoo walwal badanna laga muujinayo khatarta xanuunka coronaviruska in uu soo kordhi karo meelaha nadaafaddu ay hoosayso ama aanay dadku ku baraarugsanayn sida xeryaha qaxootiga, kala duruka iyo kala fogaanshaha markaasi duruufaha jira. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in la gaaray xilligii iskuulaadka la furi lahaa tirooyinka ay soo jeediyeen toddobaadkeenu kasoo gudubnay khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu jeediyey oo uu sheegay in haatan ay bad qabaan goobaha kala duwan ee waxbarashada, iyadoo hay-adda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dhinaca waxbarashadu ay ka wada hadlayaan qaabka suurtagal ay ku tahay in imtixaanaadka ardaydu ay geli karaan horaanta bisha March ama Abril sanadka soo socota, si markaasi lugooyadii weynaydee caruurta iskuulaadka ay kala kulmeen xilliga coronaviruska, gaar ahaan kuwa qaxootigu ay waa gudbi lahaayeen. jaamacadaha ayaa iyana toddobaadkan dib loo furay marka la eego fasalada weji ka weji ay markaasi u fariisanayaan ardaydu, iyadoo kuwa badan oo xeryaha qaxootiga ku sugnaa ay haatan dib ugu soo noqonayaan magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ay jaamacaduhu ku yaalaan. ma sahlana marka la eego waxbarashadu inay caadi ku soo noqoto sida uu goor dhow ii sheegay Cabdirasaaq Tulbawaaye oo ah wariyaha inta badan xeryaha qaxootiga ka soo warraba marka la eego barnaamijyada COVID-19 oo aanu toddobaadyadii ugu horreeyey ee COVID-19 uu dalka ka dilaacay aan ka wareysanay, waxaanu sheegay in haatan walwalkii uu intii hore ka yaryahay. waxaa kaloo wariyaashu ay bilaabeen barnaamijyo kale oo sahana oo ay ku eegayaan dadku inay markaasi u hoggaansameen tusaalooyinkii ugu dambeeyey. marka la eego goobaha dadku ay isku aroosaan, ayaa haatan xeryaha qaxootiga dib u bilaabanaya walow dadkii weli ay kooban yihiin. waxaa kale oo wariyaashu ay sheegayaan inay jiraan marka aasku dhaco dadku ay dhintaan sidii hore ee loo aasi jiray, haatan dib loogu soo noqonayo maadaama dadku ay fahmeen qaabka tirada dadka xadidan ee wax aasaya iyo qaabka markaasi loogu diyaar garoobayo, iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca qaxootiga ka shaqeeya ee bini-aadanimada iyo caafimaadkuba ay gacan ka siiyaan howlaha aaska iyo taxadarka dheeraadka ee coronaviruska oo laga yaabo wejiga labaad inuu khatartiisa leeyahay. aroosyadu ma aha kuwii hore ee fantasiha laga sameyn jiray xeryaha qaxootiga iyo dadka markaasi iyagu ah dadka maxalliga ah ee marti geliya qaxootiga, sida Tulbawaaye uu ii sheegay. waxaana haatan jira guurku in uu weli xadidan yahay marka la eego xeryaha qaxootiga. fasalada bilowday haatan ayaa waxaa iyana tirada dadku ay noqon doonaan kuwa xadidan oo aan sidii hore fasalada loo buuxdhaafirin walow aan la dhisin fasallo hor leh oo ardada lagu kala dabcinayo, sida uu sheegay macalin Mire oo isna ka mida dadka qaxootiga geeya buugaagta iyo agabka kale oo horay barnaamijka rajo wanaagsan uga muujiyey toddobaadyadii kasoo gudubnay. si kastaba ha ahaatee, barnaamijka coronavirusku intii uu jiray xagga waxbarashada ku saabsan waxa uu ahaa mid loo isticmaalayay aaladaha dhinaca social distance-ka ama dadku ay kala turkayaan ee la adeegsanayo Zoom-ka iyo network-ka oo aad uga hooseeya xariiqaha qaxootiga marka loo eego magaalooyinka asal yeeshay rajadan ayaa dad fara badan soo dhaweeyayaan barnaamijka tubta nolosha Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
maadsanad Yasiin haatana dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samaka
ku bilowna kooxda LL Lakers ee kubadda koleyga ayaa ku guuleysatay horyaalka kubadda koleyga ee dalka Mareykanka kadib markii ay garaaceen kooxda Miami Heat oo finalka isugu soo hareen. LL Lakers ayaa la timid 106 dhibcood halka kooxda Miami ay la timid 39 dhibcood ciyaartii lixaad ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan. Kooxda LA Lakers ayaa ku guuleysanaysa horyaalkeedii 17-aad waxayna soo barbareeyeen kooxda Boston Celtics oo ahayd kooxda ugu badan ee ku guuleysata horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. LeBron James ayaa ku guuleystay koobkiisii 4-aad intii uu ku jiray xirfadiisa ciyaaraha ee kubadda koleyga wuxuuna sidoo kale noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee bilada MVP-ga ee ciyaartoyga ugu qiimaha badan ee horyaalka NBA-da ku guuleysta isagoo jooga 3 kooxood oo kala duwan. Haddaba guushii xalay ee kooxda LA Lakers kadib ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Hashim oo ka mid ah dadka ku xil dheer ciyaaraha kubadda koleyga ayaan weydiiyey marka hore waxa horyaalkan uu kaga duwan yahay horyaaladii hore ee la soo dhaafay.
Horta sanadkan dhinac walba sports kaliya maaha sanad dhib badan oo ahay oo maxaa dhibaatooyin badan adduunka oo dhan gaarsiiyey coronaviruska. Marka wuxuu ugu duwanaay horta hore ciyaaraha June ayay dhammaani jireen, marka ciyaarihii waa very extended ilaa October la ciyaaraayey oo break air la qaatay. Tan labaadne xoogaa waxaa u maleysaa interestiga amba dadka sidii u qiimeyn jiraan ciyaarta looking forward markaa TV-ga ka daawanaysid it's not the same maahan isku mid markii ay day fanska garoonka buuxaan. Xoogaa excitingka ayaa yaraay markaa daawatid ciyaarta, laakiin saas ay tahay playoff-ka markii la galay waxaa u maleysaa inay competition-ka more difficulty ahayd and focus ka oo ciyaartooyda oo garoonka ku jirto every series aan daawanaynay waxaa u maleysaa inay xoogaa yar more drive ay lahaayeen, more hunger. Koox walba kooxda gamekan fiirsatid bu wuxuu ahaa very interesting game. Marka playoff-ka wuxuu ila ahaay aniga playoff-yada ugu fiicnaay aan daawaday intaan daawanayay ciyaarta NBA-da.
Kooxda LA Lakers waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan koobkan 2010-kii, marka sanadkan 10 sano kadib ayay ku guuleysteen. Maxaad isleedahay way u suuragalisay in 10 sano kadib ay koobka ku guuleystaan?
Horta number 1 aniga waxaan sababta suuragalisay waa imaginka LeBron James oo imaaday Los Angeles Lakers. Laakiin saas ay tahay sanadkii hore waa aragnay in hal qof sideedaba ma wadi karo koox. Marka imaginka LeBron waxay soo jiidatay inay ciyaartooy kale waaweyn sida Anthony Davis iyo dad an all-star league inay imaadaan Los Angeles Lakers. Marka LeBron wuxuu imaginka LeBron ayaa soo jiidatay Anthony Davis inuu imaado Los Angeles Lakers. And sababta ugu weyn waxa waa labadoodii markay is heleen waxay noqotay mucjiso aan la qaban karin.
Marka LeBron wuxuu noqday ciyaartoy 4 jeer ku guuleystay horyaalka kubadda koleyga, sidoo kale wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay 4 jeer ku guuleysta bilada MVP ama ciyaartoyga ugu fiican kubadda koleyga isagoo jooga 3 koox oo kala duwan. Da'diisana kor ayay u socotaa. Marka ma isleedahay kooxda LA Lakers uu sii wadi karaa oo koob kale ayuu u horseedi karaa, mise waxaa la joogaa xilligii uu hoos u soo laaban lahaa maadaama heer sare uu ka gaaray kubadda koleyga?
Niyo sportska sidiisaba da ayuu leeyahay bini-aadamka limitkiisa uu gaarayo. Aniga saan u maleeya LeBron hadda waa nin yar ma aha, 36 sano ayuu gali rabaa, waqtigiisa waa sii yaraanayaa. Laakiin waxaan u arkaa inuu hal kale Los Angeles Lakers hal mar kale inuu u badini karo koobka.
Hashim, sidaan la soconno kooxda Miami koobka laga qaaday waa laga guuleystay, inkastoo la dhihi karo khibradda LeBron iyo xidigaha kooxda LA Lakers ayaa lagu dilay kooxdaasi, haddana maxay ka baran karaan xidigaha ama ciyaartoyda kooxda Miami guuldaradii soo gaartay iyo inay noqdaan kooxdii la tartamaysay LA Lakers oo koox weyn ah oo haddana horyaalka ku guuleystay.
Walaahi Miami hadii la fiiriyo maanta meeshii ka joogaan basketballka meel weyni ka joogaan, aniga maanan filanaynin playoff-ku markuu bilaabanayo inay imaani karaan finalka, maadaama ay kooxda number one ka ahayd Milwaukee oo dadka dhan xataa waxay isdhahayeen Milwaukee iyo LA Clippers ayaa final ciyaari doono, laakiin labadii koox oo laga cabsanayay amba loo filanayay inay finalka imaadaan way hareen. Miami kadib waxay u baxday Boston oo aniga naftirkayga aan isdhahay Boston way adag tahay oo Boston ma soo dhaafi karto determination, oo waxaan ka arkay kooxdan Miami inay yihiin rag oo focused oo koobkaas kaliya u muuqdo. Markii finalka imaadeen waa maadaama aniga aan ahay Los Angeles Lakers fan iyo LeBron James fan more, xoogaa yar way nervous ayay naga dhigeen. Waa koox ciyaar fiican, marka kooxda Miami saan haddii ku joogaan waa aaminsanaa inay koob raani karaan.
Xil ciyaareedka uu soo dhammaaday LA Lakers ayaa ku guuleysatay. Marka xil ciyaareedka dambe ee bilaaban doono, muxuu kuula muuqdaa? Yaad isleedahay LA Lakers tartanka ugu adag ay la geli kartaa markaad fiiriso kooxaha?
Wallahi aniga hal koox aan isleeyahay sanadkan ciyaaraha soo socda xilliga oo adag oo diyaarsan oo sanadka dhanna soo nasteen aan ka cabsanayno inay koobka naga qaadi doonaan waa Brooklyn Nets. Taasoo aan isleeyahay Brooklyn iyo LA ayaa finalka ciyaari doono sanadka soo socdo, laakiin waxay ku xiran tahay caafimaadkoodii iyo xoogaa Kevin Durant iyo Kyrie Irving oo caafimaadkooda qabo rag la celin kara ma aha. Marka waxaan isleeyahay LA iyo Brooklyn ayay noqon doontaa finalka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar oo loo yaqaano DJ Hash oo ka mid ah dadka ku xeel dheer ciyaaraha kubadda kolayga. Dhegeystayaal, xubinteenni ciyaarahana intaa ha inoo joogto.
Cabdiqaadir Samakaab aad buu u mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, innagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Aamina Faarax.
Wait.
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.